Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Educație pentru viață. Iată, ne dar în fața unui subiect interesant pentru fiecare părinte. Cum să reușești să fii în același timp și cu autoritate părintească și prieten cu propriul copil și pentru copilul tău să fii un real exemplu. Este, cred că, o provocare la momentul în care te gândești la toate rolurile pe care trebuie să le îndeplinești în calitate de părinte, dar nu de puține ori satisfacția este peste măsura așteptărilor. Invitați în platoul emisiunii noastre sunt doamna profesor Elida Oncea și domnul pastor Daniel Oncea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este, așa cum spuneam, o provocare, în primul rând, o responsabilitate, cred că, foarte mare să fii părinte și la început nu cred că gândești foarte bine tot ce implică lucrul acesta. Cred că este bine, într-un fel, nu? Că ești în fața problemei și trebuie să o rezolvi. Dacă te gândești la toate aspectele acestea, începi să intri în panică. Așa. Nu? Deși astăzi sunt din ce în ce mai pregătiți părinții, da? Sunt acele cursuri de parenting, se fac și înainte de a se naște un copil, se fac și în timpul educației și creșterii acestuia, însă depinde ce părinte vrea să ia aminte la toate aceste sfaturi. Și acum, revenind în mod concret la subiectul nostru, cum poți să arăți iubirea unui copil în timp ce vrei să rămâi acea autoritate la care el să se raporteze? Este greu?
Este greu pentru că întotdeauna copiii simt partea noastră emoțională și uneori tind să manipuleze, alteori folosesc, sigur, nu în mod conștient, tehnici psihologice, bine, ei nu sunt conștienți de lucrul acesta, dar este foarte greu să treci de la a fi prieten la a-l răsfăța. Pragul acesta poate fi trecut foarte ușor și copiii mizează foarte mult pe lucrul acesta și de multe ori folosesc niște tehnici, dacă se pot numi așa. Spuneam mai devreme că probabil în mod inconștient și putem spune și involuntar, este nevoia lor de a primi toată afecțiunea de care se pot bucura. Însă este foarte important să ținem totuși cont și să păstrăm o anumită limită. Și întrebarea dumneavoastră a fost cum putem să facem această distinție. Aș spune că unul dintre pașii importanți este să avem niște principii, niște reguli stabilite de comun acord cu copiii sau cel puțin în prezența copiilor, chiar dacă nu este de comun acord. Nu totdeauna copiii vor fi de acord cu tot ceea ce sunt și părinții de acord. Și până la o anumită vârstă, nici nu este nevoie să le cerem acordul pentru toate lucrurile, clar. Însă, pragul acesta dintre a fi prieten cu copiii și a îi răsfăța este foarte bine menținut atâta timp cât sunt unele reguli și unele principii cunoscute de toți membrii familiei care nu trebuie încălcate, acestea nu fac parte din acele reguli făcute să fie încălcate. Nu, ci sunt acele reguli de la care nu se face rabat. Dacă un copil își cunoaște limitele, el va respecta mai mult pe părinte, nu putem să spunem că îl va iubi mai mult, un copil își va iubi întotdeauna părintele. Însă, în mod sigur, felul în care se va raporta la părinte va depinde de lucrul acesta. Va fi mai respectuos, își va cunoaște mai mult limitele și va învăța nu doar să respecte pe părinte, ci mai târziu să preia modelul acesta și să devină el însuși așa cum este părintele.
Este într-adevăr o limită foarte fină, nu? De care trebuie să fii conștient, pentru că ți-e teamă nu cumva să interpreteze copilul care nu are sistemul de evaluare bine pus la punct, să nu interpreteze că părintele nu mă iubește dacă nu îmi dă ciocolat, de exemplu, da? Dacă mai iubim, mi-ai luat și mie jucăria X. Așa ar putea gândi, da? Cum îți exerciți și iubirea și autoritatea în același timp?
Cred că este o perioadă pentru fiecare și asta poate că dezleagă mai mult lucrurile. Dacă părintele încurcă perioada autorității cu perioada când trebuie să-l iubească, atunci clar și copilul va încurca și nu va ști când părintele îi spune un lucru serios sau când glumește sau îl iubește. Cred că atunci când copiii sunt mici, noi suntem foarte afectivi cu ei pentru că ei sunt micuți și au nevoie de grijă mai multă, îi porți în brațe, le dai să mănânce, îi schimbi, adică toate lucrurile acestea se îndreaptă direct către ei. În același timp, acea perioadă este perioada în care copilul învață cine este și cine dictează lucrurile. Nu este surprinzător și specialiștii care au studiat dezvoltarea copilului au menționat faptul că încă din primele luni de viață, copilul face contact cu cine este în afară, cu mama, cu tata, și pentru că el are un mod în care vrea ca să obțină ceea ce are nevoie, nu vinovat, ci nevinovat. El are nevoie de somn, de schimbat, de mâncare, nu știe să ceară decât plângând. O disciplină în viața copilului, îmbinată cu grija, cu dragostea cu care automat, natural, tratăm un copil când este mic, îl ajută să se dezvolte într-un cadru în care înțelege că e clar că mama și cu tata îl iubesc, dar în același timp este clar că sunt și anumite reguli după care funcționez. Nu ori de câte ori încep să urlu, mi se aduce mâncare, și nu ori de câte ori încep să urlu, trebuie să fiu luat în brațe, ci sunt lucruri după care eu trebuie să-mi ghidez viața și asta copilul le învață încă de mic. După aceea, când el crește, la nivelul la care el poate să înțeleagă regulile de care vorbea soția mea, îl ajută pe copil să înțeleagă că dragostea are unele limite sau și el vede lucrul ăsta în mod natural. Nu este greu să vorbești despre asta. Este mai greu să trăiești cu lucrul ăsta. Vorbeați și am vrut să menționez faptul că generația părinților de astăzi este într-adevăr o generație a părinților care participă la cursuri de parenting, sunt interesați și citesc cărți. Noi am citit o mulțime de cărți atunci când ne pregăteam sau când a venit copiii noștri. Și după ce le-am citit, mi-am dat seama că e foarte interesant, foarte bine ne-a prins că le-am citit, dar nu întotdeauna aplicăm tot ceea ce citim. Sau părinții nu întotdeauna reușesc să aplice tot ceea ce sunt învățați, tot ceea ce știu că trebuie făcut. De ce? Pentru că punerea în practică se datorează câtorva conduite de viață. Ați vorbit la început de faptul că părintele trebuie să fie un exemplu. E adevărat că aici începe prima muncă a părintelui, a încercat să-ți disciplinezi viața ca să ai unele principii în viață, pentru că apoi ele să cadă natural în creșterea copilului și ele să nu se contrazică cumva, pentru că acolo copilul ar putea să aibă confuzie. Când se contrazice autoritatea cu dragostea, când copilul nu înțelege de ce acum e regulă și acum nu e o regulă, de ce eu am o regulă și ceilalți nu au o regulă, din casă nu mă refer la alți copii, acolo sunt momentele de confuzie sau de neplăcere.
Ați voie să completați ceva? Haideți să nu mergem mai departe, atunci vă lăsăm să completați.
Am vrut doar să spun, pentru că soțul meu a vorbit de autoritate și de perioada în care copiii au nevoie să înțeleagă autoritatea, cercetătorii în domeniu și studiile din acest domeniu confirmă faptul că până la vârsta de 5 ani, copiii au nevoie să învețe în primul rând și neapărat autoritatea. Între 5 și 9 ani au nevoie să învețe justețea, dreptatea. Este perioada în care ei încep să mintă, să schimbe adevărul, să povestească ce a fost la școală cu anumite modificări. Între 5 și 9 ani este perioada în care copilul trebuie să învețe ceea ce înseamnă dreptate, ceea ce este corectitudinea, exact. Între 9 și 12 ani ei trebuie să învețe responsabilitatea. Trebuie să primească responsabilități distincte, clare, sigur că și la 5 ani pot să aducă mamei mătura sau pot să facă anumite lucruri, să ude o floare. Este vorba de responsabilități puțin mai mari, de responsabilități care implică o anumită atenție, care îi pun puțin la lucru, așa ca să spun. Iar după 12-13 ani sunt adolescenții noștri care trebuiesc să înțeleagă clar dragostea și faptul că acasă sunt iubiți, o greșeală a noastră, a părinților, este că uneori încurcăm două dintre aceste două etape esențiale. Punem dragostea în primii 3-5 ani din viața copilului
fără
și vrem
autoritate.
Să le arătăm autoritatea la 15 ani.
Foarte
lucru
important.
Care este imposibil. Chiar dacă le arătăm lucrul acesta, ei o percep, dar nu o mai acceptă. Un copil care a fost doar iubit până la 5 ani și nu a înțeles și autoritatea, nu va înțelege mai mult la 15 ani și nu va accepta în primul rând.
Dar nu este ușor să accepți, să accepti iubirea dacă n-ai înțeles-o până atunci nici la 13, 14, 15 ani. Dimpotrivă spui, a, acum simți că pierzi, gândești că adolescenții și preadolescenții, simți că pierzi controlul și acum încerci să mă ademenești, să mă atragi către tine, dar până acum nu m-ai înțeles, nu m-ai ascultat, nu ți-ai luat timp pentru mine și acum chiar putem vorbi despre problema aceasta legată de timpul acordat copiilor la vârstele despre care aminteați, da, până la 5 ani și după aceea, pentru că părinții sunt foarte angrenați în activități diverse sau au servicii foarte solicitante și nu au timp realmente pentru copii, iar copiii nu sunt vinovați pentru lucrul acesta. Și desigur, dacă nu reușesc să înțeleagă dragostea și reușesc doar să se impună părinții, este într-adevăr o problemă. Și voiam să vă întreb când a spus domnul pastor despre copii că dacă încearcă să manipuleze prin țipete, este clar că nu trebuie să-i oferi. Dar nu ați fost tentați uneori? Pentru că, da, te informezi, citești, știi, dar la un moment dat nu știi sigur dacă el acum are o nevoie reală sau țipă să te manipuleze. Nu e o provocare? Sau spui, da, mi-e milă, da, suferă.
Este un exercițiu pe care trebuie să-l facă părintele și personal pot să spun că nu este ușor. La noi în familie sunt doi băieți, cel mic are 7 ani și spre deosebire de băiețelul cel mare, el are o perseverență, asta în modul cel mai pozitiv spus, dar nu întotdeauna este o perseverență pozitivă, dacă pot să spun
pentru părinți,
acesta.
Da? Pentru
de exemplu, cere un lucru, nu s-a întâmplat. Pot să spun lucrul acesta, nu mi-amintesc niciodată să fi întâmplat să se dea cuvântul de pământ, să țipe sau să plângă în magazin că vreau anumită jucărie. În schimb, este foarte perseverent, ca să
e
nu spun insistent,
cererea,
ca să
nu
spun supărător. Dacă, de exemplu, își vrea desertul și spun trebuie să-l mănânci după masă, de ce nu l-aș putea mânca acum? Pentru că nu e sănătos. Dar dacă ar fi totuși sănătos, adică în ideea asta...
Devin desert sănătos ca să-l pot mânca înainte de masă.
La un moment dat, nu mi-aduc aminte exact despre ce a fost discuția, dar știu că am avut cu soțul un exercițiu în care am numărat până la 25 de ori în care el a insistat. Sigur că e momentul în care fie îți vine să ridici tonul, fie îți vine să cedezi, te gândești că nu e un lucru fatal și zici, măcar
m-am
să nu
saturat.
Mai am dureri de cap.
Exact.
Și recunosc că au fost momente în care am cedat, considerând că nu sunt lucruri, bineînțeles, nu ne fiind lucruri grave, sau, dar a trebuit să recuperez mult mai greu lucrurile acelea. Adică, și după aceea am explicat, dacă se întâmplă să repeți, lucrul acesta are consecințe. De câte ori ai repetat, de atâtea ori va trebui sau atâtea lucruri vei avea de, mă rog, anumite,
da.
Ca să zic așa,
niște reguli pe care le-ați făcut în contextul acela, evident.
Soțul spunea la un moment dat că și ei trebuie să înțeleagă că dragostea este limitată. Aș spune lucrul acesta poate puțin altfel. Dragostea are reguli. El poate veni, dragostea poate fi nelimitată față de copil. Chiar dacă la 17 ani vine acasă și a făcut o prostie, e acasă, dacă nici acasă nu poate să vină. Adică noi ca părinți avem tot timpul ușa sufletului deschisă pentru ai noștri copii. Și totuși dragostea, chiar dacă e nelimitată, trebuie să aibă reguli. Dacă este fără reguli, nu mai este dragoste. Devine, din start devine egoism. Adică el vrea totul pentru el. Unde-i dragostea aici? Dragostea față de cine? Și cum se manifestă? Adică eu cred că dragostea fără reguli devine egoism în timp. De aceea vorbeam despre anumite reguli pe care părinții e foarte bine să le
aplice.
Aplice. Atunci când sunt mici, părinții pot să aibă 4-5 reguli clare, uneori dacă e nevoie scrise în cameră. După aceea creștem regulile pe măsură ce cresc și copiii și ei trebuie să știe locul.
Da. Cum îți voiați să completați ceva? Cum îți manifestă autoritatea pe lângă reguli în fața unui copil foarte mic, da? 2-3 ani, poate chiar mai devreme. Un an, de fapt, cum? Este dificil? Pentru că tendința este doar de a, da, spuneați că e diferența mică acolo între iubire și răsfăț. Tendința este doar să fie afectuos cu un bebeluș, de exemplu. Un copil până la 2 ani, când începe că la, cam pe la 2 ani, 3, începe să se mai opună, să mai da, opună rezistență. Dar până atunci el este extrem de atașat de părinți. Cum este să-ți... Ați spus că până la 5 ani să învețe regulile și părintele să fie autoritar. Cum?
Avem câteva lucruri de zis cu privire la autoritate. Ea se stabilește într-un mod natural, nu impus. Ori de câte ori încerc să o stabilesc impunând-o, are o consecință negativă. Fie va trebui să apelez la violență, fie va trebui să apelez la anumite metode ca să recuperez ceea ce nu vine în mod natural. Ca să vină în mod natural, atunci părintele are nevoie de câteva lucruri pe care să nu le uite. Trebuie să existe întotdeauna consecvență, e nevoie ca orice cuvânt, orice regulă să o păstreze. Dacă nu este consecvență, atunci se rupe. Și dacă zice mama și acum nu mai zice și mai târziu spune și mai târziu tata zice altfel, cine zice și cine nu zice? Acolo este autoritatea. Cine, de cine ascultă? Noi ascultăm de copii, pentru că ei dictează și cum trebuie să iasă afară și când trebuie să mănânce și când trebuie să ne culcăm și când trebuie să ne sculăm, adică regulile sunt dictate de ei. Sau noi gândim, pentru că așa ar trebui într-o educație, să gândim un parcurs pe care să-l respectăm în totalitate toți cu consecvență. Al doilea lucru, într-o autoritate trebuie să existe și consecințe. Sunt anumite lucruri, în mod natural, Dumnezeu ne învață că atunci când săvârșim ceva greșit, primim și consecințe. Asta nu înseamnă că este o pedeapsă, dar este o consecință. Pedeapsa este altceva, consecința este un alt lucru. Autoritatea se stabilește prin consecvență, prin consecințe. Uneori, pentru că iubim pe copii, uităm de faptul că ei au nevoie să
suporte consecințele.
Vadă că sunt consecințe negative atunci când aleg să facă un lucru, bun sau rău. Și e foarte frumos că nu vorbesc acum de consecințe doar dintre acelea negative, ci vorbesc de faptul că atunci când s-a comportat frumos, atunci când a realizat un lucru bun, primește și rezultatele și se simte foarte bine, este încurajat să continue pe linia aceea. Iar poate că cea mai mare putere în autoritatea unui părinte e o dă înțelegerea cu mama.
Da, foarte important.
Un acord exact comun cu mama le dă cea mai mare autoritate.
Și exact cum spuneați, că să fie părinții de comun acord, pentru că în felul acesta copilul înțelege că este cumva nu obligat, forțat să accepte regulile casei.
Aia
da?
E singura cale.
Exact.
Și pentru el asta va deveni imaginea familiei. Mai târziu nu va lua lucrurile acestea ca pe o regulă. Faptul că a venit, așa cum spunea soțul, în mod natural, automat, el, aceasta este imaginea pe care o are el despre familie. La noi în casă nu se face lucrul respectiv. Până la anumită vârstă nici nu are conștiința faptului dacă e bine, e rău.
Din ce motiv?
Din ce motiv? De ce trebuie să nu facă lucrul acesta? Care sunt consecințele? Pentru el este o realitate absolută, dacă pot să spun așa. Uh-huh. Și după aceea va lua lucrurile acestea ca un principiu de viață și nu va fi... Mi-amintesc, de exemplu, că am crescut fără televizor. Și lucrul acesta a fost un mare plus, pentru că părinții, timpul acela în care fiecare seară se relaxează și
comunică, da,
și, dar noi am comunicat foarte mult. Părinții găseau timp să se joace și mi-aduc aminte că nu atunci când ne-am căsătorit, acesta a fost unul dintre lucrurile despre care am discutat și am spus, uite, mi-aș dori să nu fi... Nu puteam imagina viața. Nu mi-am putut imagina. N-am spus că este bine, n-am spus că este rău. Nu mi-am putut imagina viața. Mi se părea ca un intrus acolo care ar fi stat între noi.
Și soț,
da. Da, și am râs când ați spus întrebarea, sau am zâmbit când ați spus întrebarea, pentru că mi-am adus aminte cum este cu copilul până într-un an. Știți imaginea aceea când are o jucărie, îi dă drumul din, da, din scaunul lui,
place cum se aude zgomotul, da, și părintele
mama
să vină și să
te rog să nu-l mai arunci. Și copilul, da, intenționat se uită, da, la mama, se uită în ochi, în ochi și zâmbește, da, ca și când ar spune, știu că glumești, și dă drumul așa uitându-se în ochii
mamei. Sau mie-mi place, tu spui nu, da, dar mie-mi place.
Eu știu că este o joacă, dar este o ocazie în care îl învați autoritatea. Chiar dacă este sub un an, el înțelege. Dacă o mai arunci odată, nu o mai primești. Nu trebuie să țipi, nu trebuie. Dacă nu primești odată de două ori, copilul nu va mai arunca, pentru că este, dacă a primit-o și în ciuda faptului, și noi avem, noi avem această tendință de a-i giugiuli așa, de a-i spune, iubirea mea, ți-am spus să nu arunce, uite, vezi, mai cu ce, da, l-ajută?
Sau să te amuzi când îl vezi că o face intenționat, da? Te amuzi, da, și îți place, ia uite ce, eu, ce chef și, de joacă are.
Și uneori ei le iau în serios ca fiind lucruri, ce este, și poate acesta este un aspect grav, chiar dacă poate fi nostim, el devine grav, pentru că, de exemplu, lucruri, ne amuzăm pe seama unor lucruri care sunt serioase, dar noi le povestim ca și când ar fi niște, ca și când ar fi niște eroi. Uite, i-am spus de 20 de ori, uite ce nezbâtios este, și copilul deduce din faptul acesta sau din întâmplarea aceasta faptul că el este în centrul atenției, că în felul acesta poate să acapareze simpatia celorlalți și va continua să facă lucrul acesta, ceea ce este serios. Copilul trebuie să știe că este serios. Să știți că, deși nu avem foarte multă experiență, în ceea ce am văzut până acum, n-am întâlnit niciodată, nici în familie și nici în celelalte cazuri pe care le cunoaștem, ocazii în care copilului să i se fi dat clar de înțeles că nu se face rabat și totuși să fi continuat mult timp. Se întâmplă de câteva ori, dar după aceea el renunță. Nu știu, vrea să se joace cu cuțitul. De câte ori trebuie să-i spui? De câteva ori. Și dacă i-ai spus suficient de clar și copilul va înțelege mai târziu, merită explicat. Spuneați la un moment dat, cum putem să, când ei deduc că noi iubim, cum putem să fim autoritari când ei spun, uite, dacă mă iubești, îmi cumperi cu tare lucru. De obicei, răspunsul părinților este indicat să fie exact pe măsura întrebării sau a condiției. Pentru că te iubesc, nu-ți cumpăr lucrul respectiv. Dacă ți l-aș cumpăra, și atunci consecințele, sigur, aceasta la vârsta la care ei înțeleg, dar este foarte important ca ori de câte ori e nevoie să aplicăm o sancțiune, să spun așa, să-i privăm de anumite
plăceri,
să începem prin a le spune că îi apreciem și că iubim. Te iubesc, dar nu pot să fac lucrul ăsta pentru tine. Să știți că am încercat lucrul acesta cu băiețelul cel mic și mi-am dat seama că este mult mai simplu decât să-i suport insistențele foarte mult. I-am spus, te iubesc, dar dacă mai repeți de foarte multe ori, prin asta înțeleg că tu nici nu mă respecti și prin asta nu te pot lăsa să devii așa. I-am zis, ți-ar plăcea să-ți spun de 10 ori un lucru? Nu, uite, nici mie nu-mi place. Și am stabilit și niște reguli și până la urmă a fost spre folosul tuturor. Studiile spun, și cred că este un fapt foarte cunoscut deja aproape de toată lumea, cele patru stiluri parentale. Sigur, ele au subdiviziuni și, mă rog, sunt...
Exact.
Dar avem combinații. Stilul... Da, avem combinații și avem stilul autoritar, care înseamnă faci pentru că ți-am spus, nu avem alte explicații. De obicei, părinții care sunt autoritari nu recunosc lucrul acesta și nici nu se văd neapărat în postura de părinți autoritari, deși au tendința să controleze totul, se spun, sau cărțile de specialitate spun că una dintre întrebările care ne ajută să
ne recunoaștem
este dacă îi lăsăm să aleagă ei atunci când facem cumpărături în ceea ce îi privește. Niciodată nu m-am gândit la lucrul acesta. Sigur, nu poți să întrebi un copil la 2 ani dacă, dar mai târziu se poate lucrul acesta.
Și atunci nu ești autoritar dacă îi întrebi pe copii
dacă
ce să cumperi.
Dacă întrebi pe copii ce să cumperi și te sfaturi legate de, da, în ceea ce îi privește. După sau contrar, opus stilului autoritar este stilul permisiv.
Exact.
În care îi permitem orice, pentru că
ei fac regulile.
Avea, viața, da, îi va duce în situații destul de solicitante
de grele, și
grele, și
atunci părintele, da, să-i ofere ocazia să
Mai sunt părinții indulgenți sau indiferenți și uneori ne descoperim pentru că obosim, poate la al doilea copil nu mai avem nici resurse, nici puterea și îl mai lăsăm și pe primul copil să îl educe pe frații mai mici, da? Și bineînțeles este modelul de dorit și cel care este recomandat, care într-un fel le îmbine pe toate acestea și ne ajută sau ne sugerează să învățăm pe copii să ia singuri decizii. Trebuie să fim autoritari, da, modelul cooperant în care, vedeți, nouă ne place, de ce un părinte ar trebui să coopereze cu copilul? Până la urmă, el este părinte, da, trebuie să coopereze pentru că și copilul are personalitatea lui. Este bine să fim autoritari, este bine în anumite momente sau până la o anumită măsură să fim permisivi, dar aceste două duc totuși la varianta ideală și cred că părinții care se încadrează aici sunt părinții cei mai fericiți. Cel mai important lucru pe care îl putem transmite copiilor noștri este modul, înțelepciunea, capacitatea de a face sau de a lua decizii pentru ei. Până la urmă nu putem să mergem prin viață pas la pas cu ei.
Aș vrea să vă întreb în calitate, dacă voi să completați ceva la ceea ce au fost multe idei pe care probabil ați fi dorit să le completați, la care să adăugați, însă aș vrea să vă întreb ceva în calitate de pastor. Cred că nu de puține ori v-ați întâlnit cu situații în care părintele, tatăl în mod special, a înțeles autoritatea exact cum este tipul acela de părinte autoritar. Iar copiilor le-a fost teamă de un astfel de tată. Încotro conduce o astfel de relație în care se impune o teamă, o frică de părinte.
De aceea îmi place că subiectul nostru îmbină și dragostea față de copii și autoritatea față de ei. Chiar dacă nouă oamenilor ne este greu să lucrăm cu amândouă, ori luăm una, ori luăm pe cealaltă. Aș vrea să răspund la întrebare construind ceva. Atunci când vorbim și noi acum și când părinții vorbesc despre educarea copiilor, noi nu vorbim despre dresarea copiilor. Adică noi nu vrem să îi aducem pe copii la stadiul să facă ce spunem noi. Atunci suntem realizați. Deci l-am făcut pe copil și eu dacă mă uit la el, deja știe ce trebuie să facă, s-a dus unde i-am spus. Nu. La nivelul ăsta este varianta cea mai limitată și nu se numește educație. Noi vorbim despre a aduce pe copil în stadiul la care se descurcă singur în viață, e capabil să ia decizii corecte, e capabil să ia decizii care îi fac bine, este capabil să continue și să-și dezvolte viața, la nivelul ăsta îl dezvoltă părintele. Noi când vorbim despre autoritate la vârstă fragedă, este o nevoie pe care trebuie să împlinim în viața lui. El nu are capacitatea să aleagă singur, să se dezvolte singur. El trebuie îndrumat. Iar dacă noi la momentul respectiv fie suntem prea duri și îi punem teamă, lucrul ăsta îl va dezechilibra în viață, pentru că va face lucrurile de frică. Dar dacă n-am ceva care să-mi aducă o frică, ce fac? Sau mi-este frică atunci când este tata prezent, dar când nu este tata prezent, cum se va comporta un copil care trebuie să ia decizii de unul singur? Când va pleca de acasă, uneori va vrea să scape de presiunea asta, de frică. Și a scăpat de frică și atunci fie va spune, eu nu voi repeta ce a făcut tatăl meu și va fi un copil înțelept, pentru că de aceea noi nu vorbim despre dresaj. Fiecare copil este o personalitate care se dezvoltă în funcție de mai mulți factori. Și sunt surprinzătoare unele reacții ale unor copii. Unii copii dezavantajați total și de educarea de acasă și de împlinirea nevoilor materiale se comportă maturi, au decizii înțelepte. Alții, prăsfățați, care au de toate, se comportă de parcă n-ar fi primit nimic. De aceea cred că pas cu pas părintele este dezvoltat dacă citește cărți, este îmbogățit dacă se roagă lui Dumnezeu și dacă urmărește îndeaproape cum să crească copilul lui, cum să-l ajute ca la momentul în care se spunea mai devreme că în unele momente ei încearcă să vadă cum întind, se descurcă, dar întind coarda și într-o direcție și în cealaltă. E omenește și noi oamenii mari o facem, dar noi nu mai recunoaștem pentru că nu mai avem pe cineva care să ne spună sau să ne... De aceea, între soț și soție există discuții deschise pentru că unele rămâșițele copilăriei mai sunt și când crește mari mai simțim nevoia să mai facem un lucru sau altul. Dar când te uiți la copil, trebuie să vezi în el omul de mâine. Și să vezi dacă îl împiedică ceea ce face, obiceiul pe care îl capătă, sau dacă îl dezvoltă. Și trebuie mai mult decât o educație bazată pe negativism. Aici este al doilea aspect, pe care uneori părintele autoritar nu reușește să-l îmbine, pentru că el îi spune să nu atinge asta, să nu faci asta. Și trebuie să ne gândim de câte ori le spune copilul să nu. Asta este o educație bazată pe negativism. Și o educație bazată pe, sau proactivă, în care încurajăm copilul și îi dăm noi lucruri în care să se implice, îl ajutăm noi să facă anumite lucruri, îl provocăm să facă anumite lucruri. În așa fel încât nu mai este nevoie ca să stau tot timpul el să folosească capacitatea lui pe care eu să-i opresc. Nu te du acolo, nu faci asta, nu e o alegere bună, nu te du la facultatea asta, ajungem să-i spunem mai târziu, asta nu e pentru tine. Și copilul tot timpul când va încerca să fie un om în viață, se va întreba, matur, sau va veni să întrebe pe cineva, ce să fac? Cum e mai bine să fac? Trebuie să avem libertatea noi și să înțelegem că a urmări tot timpul dragostea față de copii. Dragostea trebuie să fie un constant de la început și până la final. Autoritatea trebuie să fie cea care îl ajută pe copil și mă ajută pe mine să nu dăm greș, pentru că prea multă dragoste îl duce în situația în care...
O dragoste greșit înțeleasă, mai bine zis.
Da, exact. Adică atunci când nu există regulă, nu există obicei, nu există consecvență, nu există consecință, toate lucrurile acestea îl dezechilibrează pe copil. Îl duc în haos. Ce am făcut din el? Păi l-am iubit atât de mult, am ținut la copilul meu, am vrut să iasă un om în viață, dar l-am dezechilibrat. În perioada în care puteam să-l ajut, l-am dus pe un drum greșit și când e mare și ar avea nevoie de un suport, nu are pe ce să se sprijine. La fel și dezechilibru bazat pe autoritate. Este un om temător, este un om fricos sau este un om care abia așteaptă să scape de sub autoritate pentru ca să se ducă unde este mai bine.
Pentru că n-a înțeles niciodată că în spatele regulilor există iubire.
Cineva
care
uite,
iubește.
Exemplul cel mai pozitiv, poate, de care trebuie să... Nu știu cum se comportă un părinte atunci când vine un copil la el sau când disciplinează pe un copil. Îl primește înapoi, îl iubește. Am văzut mulți copii certați de părinți care se prindeau cu mâinile de piciorul părintelui și stăteau acolo strâns pentru că nu pot să fie altfel. Ei înțeleg ceea ce este în spate, înțeleg că au greșit, dar înțeleg că cineva este acolo pentru ei, a vegheat pentru ei și știu că împreună pot să meargă mai departe. De aceea vârsta adolescenței de care spuneam este vârsta în care autoritatea, când ei își iau aripi, poate fi greșit înțeleasă sau nu o mai suportă. Iar dragostea nu este o câștigare a terenului, ci este un mod natural de a trăi împreună. Cred că dacă ne-am făcut treaba bine...
Se manifestă și prietenia despre care aminteam,
da?
Deci la momentul acesta îl simte pe părinte ca pe un prieten.
Sigur.
Dar, poftim.
Pentru că a zis de prietenie, este interesant și poate chiar ar fi un exercițiu interesant de făcut acasă cu ai noștri copii și să întrebăm în ce fel înțelegi că mama ți este prietenă. Și la vârsta preșcolară, poate clasele primare, copiii dau răspunsuri foarte interesante și nu prea sunt copii care să spună mama este prietena mea dacă face așa cum îi spun eu. Cei mai mulți ne percep ca fiind prietenii lor atunci când trec printr-o situație dificilă, chiar dacă este dificilă pentru vârsta
lor. Pentru nivelul lor, clar.
Dacă ești aproape, așa cum se întâmplă și în viața reală, în viața celor maturi, în viața adulților. Un prieten nu te aprobă întotdeauna, spunem și noi și spun și proverbele, da?
Da. Un prieten este cel care... Un prieten dovedesc credincioșia lui.
Exact. Așa este și cu copiii. Ei, dacă le interzicem un lucru, nu ne percep ca nefiind prietenii lor sau fiind dușmanilor, chiar mai rău, ci dimpotrivă, percep că suntem prietenii lor atunci când le împărtășim visele, când le împărtășim
așteptările,
idealurile, țintele, când îi ascultăm. Știți că cei mici construiești ceva din Lego. Zic asta, de exemplu, ce este la noi. Când construiești ceva din Lego, îmi trebuie o jumătate de oră în care se ascult. Pentru mine este un efort. Pentru că nu e nici interesant, nici benefic, să zic așa, să ascult cum a construit, dar pentru el înseamnă foarte mult, el mă percepe ca pe un prieten atunci când ascult ceea ce pentru el este atât de important. Și atunci, dacă am făcut lucrul acesta, el deja mă percepe ca pe un prieten. Dacă o jumătate de oră mai târziu îi spun nu, nu te pot lăsa să faci anumit lucru, nu mă va vedea direct ca pe dușmanul lui. De aceea, îmbinarea celor două, pentru mine există un exemplu biblic care este grăitor și am vrut să citesc două versete.
Vă rog. Referitor la prietenia aceasta dintre părinte și copil?
Mai întâi la autoritate și apoi și la prietenie. Este vorba de exemplu lui Avram.
Cu Isaac, da?
Cu Isaac. În Geneza, capitolul 18, sunt versetele 18 și 19. Dumnezeu vorbește despre Avram, căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Văd aici nu doar autoritate. În primul rând este autoritate să poruncească, da? Nu văd aici o forțare să-i forțeze pe cei ai casei lui să facă anumite alegeri, ci să poruncească, spuneam noi că trebuie stabilite anumite reguli. Ei, regula și porunca, da, sunt cam același lucru. Stabilește anumite lucruri, dar apoi spune
prin porunca,
să învețe...
înțelegem să nu, da? Forma negativă.
Așa e tradus în limba
română. Așa e tradus în limba română,
dar
da?
Nu este exact la fel. Da.
Dar a stabili niște reguli nu înseamnă neapărat a fi
rigid,
exact. Pe când încrederea, care îmi spune să învețe ce este rău și ce este bine, ne trebuie foarte multă încredere atunci când noi avem o viziune și cel de lângă noi zice, uite, nu este bine așa, este mai bine altfel. Haideți să gândim deschis și onest. Noi, nouă adulților, ne este ușor atunci când ni se pare că o variantă este cea mai bună și vine altcineva și ne spune să știi că nu e chiar așa. Nu e simplu să renunți și să-i acorzi încredere și să mergi pe mâna lui, spunem noi. Cu atât mai mult copiii care au impresia că au descoperit lumea și sunt curioși și vor să le știe pe toate și să le vadă pe toate și să le înțeleagă încă de când încep să meargă. Lor le trebuie foarte multă încredere. Modelul pe care Dumnezeu ni-l și exemplul pe care ni-l oferă în Avram, mie mi se pare exemplul de tată ideal. Cel care poruncește casei lui, adică stabilește anumite reguli și spune, dar și modelul de tată care oferă încredere. Învață ceea ce este bine și ce este rău. Și cum altfel poți să oferi încredere, pentru că suntem în tema aceasta, decât printr-un exemplu personal desăvârșit. Pentru că, până la urmă, teoria pot să o spun copilului de 10 de ori. Dar el, de cele multe ori, va copia ceea ce vede la mine mai mult decât să asculte ceea ce îi spun. Și este, dacă urmărim istoria Scripturii, este atât de ușor de înțeles cum Isaac preia principiile de la tatăl său pentru că le-a văzut în viața lui, le transmite mai departe fiilor sau, da, celor doi fii și prin Iacov mai departe întregii seminții lui Israel. Mi se pare un exemplu foarte grăitor, spuneam, pentru că în ziua de astăzi informația nu ne lipsește nouă părinților. Se și spune la început, avem materiale de citit, nici nu avem timp câte materiale avem. Dar nu e important, sau nu e...
Nu sunt la fel de importante
ca... Nu trebuie să ne oprim doar aici, ci trebuie să și trăim lucrurile acestea. Copilul trebuie să vadă în mine. Să știți că părinții noștri n-au citit așa atât de mult cât citim noi astăzi. Însă noi am dedus anumite principii de viață din felul în care ei s-au raportat la noi și din felul în care am văzut că trăiesc ei viața de zi cu zi. Sunt convinsă că părinții și bunicii noștri nu știu stilurile parentale, dar dacă ar fi să-i descriem, am ști unde să includem comportamentul
evident,
lor.
Evident, evident.
Asta fac și copiii noștri.
Putem spune despre părinții noștri ce stil parental au avut și cât de mult ne-a ajutat sau nu lucrul acesta, mai ales dacă îl preluăm, pentru că cel mai mult preluăm în momentul în care redevenim părinți. Și așa cum spuneați, nu este ușor să afli ceea ce citești, oricât de bine le știi pe toate acestea. Suntem în ultimile 5 minute ale emisiunii. Vă aparțin, domnule Ungea.
Am vrut să precizez faptul că probabil că un părinte care ne urmărește nu este nici la început, poate e mai târziu, și nu știe exact dacă ce a făcut a fost bine sau dacă ceea ce îl așteaptă este rău. Aș vrea să vă spun că exemplele pe care le întâlnim ne încurajează să credem că ajutorul lui Dumnezeu pus în slujba părinților, care își doresc binele copiilor, care își doresc să îi pregătească pentru lumea aceasta și pentru ceea ce care va fi să vină, pot să compenseze unele greșeli făcute atunci când copiii au fost mici. Dacă n-am reușit atunci când am fost mici, că n-am avut puterea, că n-am știut, că nu ne-am luat-o foarte în serios. Sunt eforturi pe care le putem face ca să le dăm o identitate și valoare copiilor noștri. De aceea cred că cel mai important moment este ca părintele să realizeze că este un bine pe care îl face copilului, să-i dea o educație în care să se găsească echilibrul dintre dragoste și autoritate. Niciuna mai mult, niciuna mai puțin. Iar echilibrul acesta pe care el caută să îl dea, trebuie întâi să și-l găsească personal, într-o armonie cu Dumnezeu și cu familia, ca să poată să se întâmple ceva care trebuie acolo.
Și anume, exemplu, îmi spune.
Și
da?
Asta este legat de exemplu. Fără un exemplu personal, este trunchiată imaginea pe care o înțelege copilul.
Imaginați-vă, și toată autoritatea, respectul, cred că
imaginați-vă
dispar,
doar un părinte care, partea pozitivă, încearcă să-l iubească fals pe copilul lui. Cred că este lucru pe care caută să se depărteze de... Mama te iubește, mama îți face... Și copilul se depărtează. Un mod natural, un exemplu bun, o relație sănătoasă, o prietenie închegată, lucrurile acestea dezvoltă cel mai mult pentru că aduc la comun încrederea. Un părinte exemplu îi aduce încredere. Greșim. Și noi ne dăm seama că greșim. Și ne mai spun părinți și ne mai spun poate copiii și mai târziu că am greșit în anumite situații. Dar ei nu se uită la greșelile noastre, cât sunt legați de noi ca persoană pentru că ne-am apropiat și pentru că au încredere în noi.
Iar în relația de prietenie, încrederea este esențială. Sigur. Dacă în relația dintre părinte și copil, la vârsta la care copilul înțelege, există această prietenie bazată pe încredere, se pare că lucrurile funcționează bine, dar fără să eliminăm acele reguli. Întrebarea este, în contextul respectiv, când te simte prieten, nu mai încearcă să mai încalce niște reguli sau să apeleze la sfaturi, deși tu, ca părinte, ai încercat să îl ajuți să decidă singur? Cum percepi lucrul acesta?
Cercetătorii susțin ideea că peste 80% din cazurile în care copiii au avut o autoritate sănătoasă, ei îi aleg pe părinți în cercul lor de prieteni și includ în cercul de prieteni mai târziu. De ce? Pentru că, și este atât de natural, Dumnezeu a pus în noi lucrul acesta la momentul în care, atunci când intră în etapa adolescenței, da, etapa de vârstă adolescenței, copilul simte nevoia de modele. Orice copil copiază de obicei modelele mai puternice, mai care se impun, mai bine conturate. Dacă părintele până atunci nu și-a făcut o imagine conturată sau nu și-a conturat o imagine clară în mintea copilului, el va căuta modele, ați văzut, caută staruri.
Bine, probabil că în continuare va avea și un astfel de model, dar cel mai mult contează modelul pe care îl are în familie, dacă este prieten.
Asta am vrut să spun, pentru că întotdeauna copilul, atunci când, sau adolescentul, când își alege modelul, va căuta pe cineva cu personalitate mai puternică decât a lui. Dacă părintele ne-a oferit un model până atunci, el se va îndrepta spre altcineva. Așa cum ați spus, este adevărat că au modele și din, da, din sfera lor. Însă, din părinții care până atunci au fost și-au conturat imaginea în fața copilului, el îi va face prieteni, îi va păstra și îi va... Copilul îi va transforma sau îi va trata, nu îi va transforma, este mult spus sau greșit spus, îi va trata ca pe niște prieteni. Dar dacă ei nu au reușit să ajungă la etapa de prieteni, copilul va căuta pe cineva care să suplinească ceea ce n-au fost părinții până atunci. Își va căuta responsabilități, va căuta dreptatea în altă parte, dacă părintele nu a făcut să înțeleagă ce este bine și ce este rău, ce este drept și ce este nedrept până atunci. De aceea, parcurgând etapele astea, părintele intră în mod automat suficient de mult în sufletul copilului, cât copilul să-l trateze ca pe un prieten, să-i ofere încredere, să se deschidă în fața lui, să fie deschis pentru a-l a împrumuta de la părinte anumite principii și în felul acesta nu cred că trebuie să ne propunem să devenim sau să ne sforțăm să devenim prietenii copiilor noștri. Trebuie să le arătăm acea dragoste principială din care el va deduce că suntem prietenii lui și va alege să rămână prietenul nostru.
La finalul acestei emisiuni, pentru că mi-amintesc, domnule Oncea, că ați punctat chiar de la început valoarea exemplului, vreau să vă întreb cât de mult contează exemplul pentru un copil și ce înseamnă pentru părinte faptul că el este un model.
Mi-a plăcut mai mult întrebarea a doua. Pentru că nici nu ne dăm seama cât de mult ne schimbă pe noi atunci când realizăm că suntem un model pentru copii. Noi ne schimbăm viața când realizăm că suntem un exemplu. Iar aspectul ăsta ne dă responsabilitate, ne face să ne luăm așa funcția de părinte și să o gestionăm cât mai bine. Ce va conta pentru copil, cât de mult noi investim, se va vedea în creșterea lor. Și nu cred că la un moment dat noi avem nevoie să ni se recunoască anumite lucruri, cât avem nevoie să vedem că atunci când s-a dezvoltat, atunci când a crescut, am văzut un om care a plecat din familia noastră și care poate să fie de bază, care poate să ia decizii înțelepte, care se poate descurca, care poate fi de folos. Cine a stat în spate, el se va uita întotdeauna. Și niciodată, eu vorbesc de mine, soția mea vorbește, vorbim împreună de părinții noștri, pentru că avem o admirație deosebită și ei n-au citit atât de multe cărți, ei n-au reușit ca să țină pasul cu anumite studii în domeniu, dar cred că au îmbinat foarte bine acele două lucruri și s-au temut de Dumnezeu, iar acum nouă ne-au câștigat nu doar o maturitate în viață, dar și un respect special pe care noi îl avem față de ei.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru aceste sfaturi, lecții pe care le-ați transmis ascultătorilor și telespectatorilor noștri și sperăm că, deși vor spune ca și noi toți atunci când citim că este greu să aplicăm, la fel vor spune și despre aceste lucruri că este greu să aplicăm, toate acestea însă cu ajutorul lui Dumnezeu.
Sigur.
Știm, nu există părinți perfecți, dar iată, există părinți care își doresc să răspundă cu dragoste, cu acea autoritate de care au nevoie copiii și în același timp să le fie modele autentice pentru o viață frumoasă. Mult succes în tot ceea ce faceți. Iată-ne, domnilor și doamnelor, că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă dorim să aveți o familie împlinită, o viață frumoasă alături de cei dragi. Toate bune, pe curând, la Educație pentru Viață. La revedere!